fiangonana iraka,
mpamafy fiadanana sy fanantenana.
Katesizy notsoahana avy amin'ny afatry ny Papa François teto Madagascar.
Mankasitranatrany ny fiarahanao aminay eto amin'izao fiangonana iraka mpamafiadana sy fanantenana izao. Andalinantsika trany ny katesisy ny fiangonana katolika aopantsika ny amin'ny lohahevitra ny hoe fikatsahana ny fiombonana. Tamin'ny farantsika dia nilaza ny famariparitana ny fiombonana, nilazantsika fa hoe ny fiombonana dia zavatra natao ho an'ny olon-drehetra zany a, ary zavatra sitrahan'ny olona rehetra. Nisy ohatra ny tomopera toty moteto na amin'ny resaka voary dia ndresana ny rivotra ho an'ny reny fototrafitrasa samihafa ireny a, ny fiangonana, ny sekoly, ny trano fijabona sy ny sisa so iombonana avokoa ireny. Na izanatsizany ara dia tsara ihany ny amariparitantsika ny mombamomba n'izay hoe so iombonana izay, satria misy tsy azon'ny olona tsaina fa zavatra mety hiveriny fa tsinotsinona manodidina azy a, tsy fantany hoe ho andrehetra ane izy ireny. De ireny no jerentsika mamperany hoe ahoana tokoa moa, ahoana ny ahafahantsika manakatra an'izay hoe so iombonana zay a amin'ny tontolo manodidina antsika.
Marina tokoa ny voalazanao fa tsy zavatra mipetraka ho hita maso na hoe isitrahana fotsiny ny soimbonana, fa misy zavatra ambara amin'ny mandrakariva ary izay atao hoe tsara ho fantatra momba ny soimbonana izay moa no hitodiantsika amin'izao toy ny fandaharana izay tanterahantsika izao. Misy lafiny anankiroa no azo ifampizarana amintsika ny hoe tsara ho fantatra momba izay soimbonana, ny trambe iombonana araka fampianaran'ny Papa Ray Masina izay. Ny voalohany dia ny hoe io soimbonana io dia maneho ny hatsaran'Andriamanitra mpahary io sady maneho indrindra ihany koa ny fahefany. Hitantsika moa izay ao amin'ny bokyn'ny fanosana ny toko fahatelo ambin'ny folo andinin'ny fahadimy, ao no maneho fa satria ny fahamboniana sy ny hatsaran'ny zavaboary de mampibanjina ilay mpahary azy noho ny fifanahafany izy rotota. Inona moa no tiana ambara ao anatin'izay? De hoe tsy zavatra mitoetra fotsiny zavaboary, na zay noarian'Andriamanitra, na io soiombonana sitrahantsika mianakavy io, fa mampitantsika hibanjina an'Andriamanitra io. Ka eo ny hatsarany ilay nahary ilay Andriamanitra nanome antsika azy, fa indrindra ihany koa ny fahefany mandrindra an'izay zavaboary rehetra no arina izay. Dia mafisin'ny ao amin'ny taratasy soratan'ny masinda Paoly an'ny Romanina izy io a, ny toko voalohany andinin'ny faharoapolo milaza hoe fa ny fomba tsy hita toy ny fahefany mandrakizay mba ny maandriamanitra azy dia hita ny saina amin'ny asa tanany ka miseho amin'ny zavaboary rehetra. Inona moa no tianambara ao anatin'izay? De hoe mifandraika mandrakariva ary mampitodika antsika mandrakariva ny an'ilay mpahary ny fahitantsika an'ireo zavaboary, na hoe isitrahantsika an'ireo zavaboary ireo a, ka tokony anova ny fomba fandinikitsika sy mifandraisantsika, ary indrindraindrindra hoe ny tokony asehontsika mba ho voaja sy voaro amin'ny maha izy azy sy nandaran'Andriamanitra azy ny zavatra tsirairay avy. Amafisin'ny Papa Ray Masina moa izay zava-dehibe raketin'ny soimbonana ny zavaboary izay ao amin'ilay taratasy nosoratany ao amin'ny Laudato Si ao amin'ny laharana fahavalo, ilazany hoe ny herisetra atao amin'ny zavaboary dia herisetra manohitra ny olombelona ary fahotana manohitra an'Andriamanitra. Io le toetsaina kristianina izay tokony andraisantsika mandrakariva, andreny atao hoe soimbonana na re zavaboary no arian'Andriamanitra ireny mba ho voakajy sy voaro ary voaja araka ny maizy azy.
Atitsika tsirairay noho izany a ny mikajy sy mikolo ny tontolo manodidina antsika mba hahafahantsika mitahiry a izay hakanto sy hatsaran'Andriamanitra izay fa soa eo ambonantsika izany. Dia izay ny fiarahantsika tamin'ny androany ity a, misaotra araka taminay dia manao mandra-pitafa ho amin'ny fanantsika rahampitso indray.
Fiangonana iraka
mpamafy fiadanana sy fanantenana
katesizy notsoahana avy amin'ny afatry ny Papa François teto Madagasikara.